Uz Lielās ģildes skatuves diriģente Andra Pogas rokai seko apmēram 30 Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķu. Lai gan tā ir tikai trešā daļa no kopējā orķestra sastāva, skatuve ir pilna, jo katram mūziķim ir sava nožu pults starp visiem krēsliem 2 metri. Šī ir otrā diena pēc vairāk nekā 2 mēnešu pārtraukuma, kad orķestris ir saticies klātienē. Pēc mēģinājuma satieku orķestra māksliniecisko vadītāju Andri Pogu.
Pastāstiet, lūdzu, kas tas bija, ko mēs tikko dzirdējām?
Tā bija fināla daļa no Ķeniņa pirmās simfonijas.
Tālvalds Ķeniņš, kurš pēc otrā pasaules kara studēja kompozīciju Parīzē un vēlāk pārcēlās uz dzīvi Kanādā, šo skaņdarbu sarakstīja 50. Gadu beigās pēc Indianapolis kamera orķestra pasūtinājuma.
Šis ir viņa pirmais apliecinājums, ja tā varētu teikt, simfoniju žanrā kopā viņam no 8 simfonijām.
Pērn Ķeniņa simtgadē Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris atskaņoja viņa 8. Simfoniju un loloja sapni kādreiz ieskaņot tās visas. Neplānoti šis pandēmijas laiks deva iespēju ierakstīt pirmo.
Oriģināli mums bija paredzēti ieraksti, šajā darba periodā jau agrāk saplānot, bet tie bija ieraksti lielākam orķestra sastāvam, pilnam orķestra sastāvam.
Elena So tikko sācis sadarbību ar pazīstamo Somijas ierakstu kompāniju Ondine, kas jau izdevusi vairākus Pētera Vaska un Latvijas Radio Kūra albumus. Sākotnēji darbs bija plānots pie jauna Vaska mūzikas ieraksta. Bet tā kā vairāk par 30 mūziķiem uz skatuves pašlaik nedrīkst būt, Ondine vadītājs, kuru interesē Baltijas valstu mūzika, labprāt piekritis pievērsties Ķeniņa daļradē, stāsta Andris Poga.
Zinot to, ka Ķeniņam ir ļoti daudz darbu dažādiem sastāviem, sāku skatīties, kas viņam ir sastāvam, kāds būtu iespējams šobrīdējos apstākļos. Un patiesībā es atradu ļoti daudz, ko arī varbūt es savas intensīvā grafika dēļ agrāk biju vienkārši zinājis, ka tāda mūzika eksistē, bet nebija viņai būtiski vērība. Pievērs, jo tā it kā neietilp manā tā laika radošajā radarā, bet pēkšņi tu redzi, jā, bet viņiem ir instrumentālie koncerti, viņiem ir kamera koncerti vairāki, ļoti daudz patiesībā darba, ko var atskaņot no 15 līdz 30 mūziķu sastāvus.
Līdzās pirmajai simfonijai jaunajā albumā būs arī Ķeniņa koncerto da kamera numur 1, flautai, klarnetai, klavierēm un stīgām, un dubultkoncerts klavierēm, sitam instrumentiem un stīgām. Mūziķiem ātrā tempā nācies apgūt sarežģītu jaunu repertuāru, kas pēc 2 mēnešu kopā spēlēšanas pauzes ir liels pārbaudījums, atzīst Elena So mākslinieciskais vadītājs.
Visi mēs ar bažām gaidījām, kāds būs pirmais mēģinājums. Es domāju, kāda būs tā pirmā skaņa, kas būs tas pirmais moments, kā šie mūziķi atkal pēc tik ilgas pauzes atsāks spēlēt. Bet man jāsaka, ka tas rezultāts bija pārsteidzoši sakarīgs tiešām. Man gribētos teikt ieraksti. Labi, viņi top krīzes apstākļos ar krīzes izvirzītiem nosacījumiem. Bet šis ieraksts jau pēc gadiem 10, ka kāds viņu klausīsies, nevienam neinteresēs, ka tas ir krīzes ieraksts. Tas ir absolūti ieraksts ar visaugstākajām profesionālajām prasībām, gan tehniskajām, gan skaniskajām, gan muzikālajām.
Pēc mēģinājuma uzrunāja arī LNSO obaju grupas koncertmeistaru Egilu Upatnieku.
Kāda ir sajūta atkal būt uz skatuves?
Sajūta, protams, patīkam. Bijām godīgi sakot noilgojušies. Es ceru, ka vairākums un varbūt šāds darbiņš Ķeniņa smalka tāda, gandrīz kamera mūzika varbūt palikt neierakstīts, ja nebūtu šī krīze.
Mūziķis gan atzīst, ka apstākļi ir neierasti un distances starp mūziķiem ansambļa spēlē pārlieku nepalīdz.
Stīgu grupas no mūsu skatpunktu vairāk vai mazāk atrodas tās pašās vietās un vienkārši ir izritināts savā starpā. Tad, piemēram, klarnets, ka no manas skatpunktu sēž galīgi netur, kur parasti mēs viņus nedzirdu spēlējot. Un tā, tas ir jāņem vērā un ierakstos. Mēs, es domāju, saskatāmies ar vienu otru problēmu, bet tas nebūs nekas, ko mēs nevaram uzveikt.
Paralēli ierakstiem Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris pašlaik gatavojas arī koncertam 12. Jūnijā, kur muzicēs dažādos nelielos sastāvos un koncertu pārraidīs arī radio ētrā. Vai un cik daudz klausītāju drīkstēs būt arī zālē, pagaidām nav zināms. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.